barnaamijka dhalinyarada maanta.
Waxaan wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington, kusoo dhawaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Oo aadna ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaban, hirarka fiimada iyo barta internetka oo ah voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti bisha Noofambar, waa 26 sanadka 2016. Cadda duhurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan kaga hadlayno doorka dhalinyarada ee siyaasadda.
Marka waxaan leeyahay saameynta in dhalinyaradu siyaasadda ka qayb qaataan 1,100 qof waxaa ka hortaagan caqabado ay ka mid tahay in dhalinyarada aan la ogeyn awooddooda aysan ku helin meelay ku soo bandhigaan. 1,100 qof oo la soo xulay oo laga yaabo inaysan fikir waxba ku dooranayn ay si kale u dooranayaan.
Sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka.
Esas iyo xubintii ciyaaraha ayaad ku dhigaysan doontaan sidoo kale barnaamijka. Marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka.
Qarax xoogan ayaa daqiiqada ka hor intii aan idaacadda soo gelin ka dhacay suuqa beerta ee degmada Waaberi ee u dhow wadada Afisiyooni ee degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay goob dadka shacabka ay ku badan yihiin, waxaana la sheegay inuu jiro khasaare ballaaran oo goobtaas ka dhashay, iyadoo dadka goobjooga ah oo ka mid yahay wariye ka tirsan VOA ay sheegayaan in 10 qof in ka badani ay ku dhinteen qaraxaasi. Ilaa haatanna weli tirakoobka khasaaraha qaraxaas ka dhashay lagu guda jiro. Goobta qaraxu ka dhacay ayaa waxaa tagay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaas oo isku gadaamay oo xadiday dhaqdhaqaaqa dadku inay goobtaas u sii gudbaan. Waxaana jira cabsi ah ama ay baarayaan in uu jiri karo qarax kale oo goobtaas ku suganin. Wixii warar ah ee kasoo kordha idaacadahayaga soo socda ayaad kaga bogan doontaan.
Hogaamiyihii hore ee shuuciga ahaa ee jasiiradda Cuba, Fidel Castro, ayaa geeriyooday sida laga baahiyey telefishinka waddankaasi. Waxaana haatan da'diisu ahayd 90 jir. Ilaa iyo haatan lama shaacin sababta keentay geerida Castro. Fidel Castro ayaa soo xukumayay Cuba isagoo ahaa ra-iisul wasaare intii u dhexeysay 1959 ilaa iyo 1976, kadibna waxa uu noqday madaxweyne laga soo bilaabo 1976 ilaa iyo 2008. Fidel Castro ayaa lagu naaneysa jiray haliyay daacad u ah hanti wadaaga, islamarkaasina kasoo horjeeday nidaamka gumaysiga. Waxaana uu ahaa xogeyihii koowaad ee xisbiga shuuciyadda jasiiradda Cuba intii u dhexeysay 1916 ilaa iyo 2011.
Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA, gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta. Kuna soo dhawaada haatan barnaamijkii madasha dhalinyarada waxay noo soo diyaariyeen Nuur Xasan Bukhaari.
Kulanti wacan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeenna madasha dhalinyarada maanta oo aad maalin walba oo sabti ah ka dhegaysataan idaacadda VOA xilliyadan oo kale. Soomaaliya ayaa ku jirta marxalad siyaasadeed oo kala guur ah. Qaybo ka mid ah gobollada dalka ayaa waxaa ka soconaya doorashooyinka golayaashu uu ka koobnaan doono baarlamaanka, iyadoo dhowaana la filayo in lasoo doorto guddoonka labada aqal iyo madaxweynaha cusub ee 4 sano ee soo aadan uu yeelan doono dalka Soomaaliya. Siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo hay-ado isugu jira caalami iyo kuwo maxalli ah ayaa dhaliilay habka ay u socoto doorashooyinka Soomaaliya, iyaga oo sheegay inay jiraan isdabamarin, cagajugleyn loo geystay qaar ka mid ah musharaxiinta, iyo musuqmaasuq aad u weyn. Eedaha la xiriira musuqmaasuqa doorashooyinka Soomaaliya waxay ahaayeen kuwo soo noqnoqday dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Haddaba saameyn noocee ah ayay arrintan ku yeelan kartaa dhallinyarada soo koraysa ee berri hogaamin doonta dalka? Dhallinyarada Soomaalidana maxay ka bedeli karaan jihada ay hadda ku socoto siyaasadda Soomaaliya? Marka la gaaro dowrka dhallinyarada maanta, ama jiilka soo socda, ma waxay qaadan doonaan siyaasadda ay ka dhexleen aabayaashooda siyaasadda ee hadda, mise waxay dalka ku jihayn doonaan doorashooyin xalaal ah oo kamaran laaluush ee qabyaalad arrimahaas oo dhan waxaan kaga hadli doonaa barnaamijkeena madasha dhalinyarada ee todobaadkan qaybtiisa koowaad oo ay marti igu yihiin maxamed abdullahi ahmed oo ah diblomaasi dhalinyaro ah oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya faadumo cabdi cali oo ah gabar u dhaqdhaqaaqdo arrimaha dhalinyarada kana tirsan ururka aragtida dhalinyarada soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho cabdisataar xasan cali oo ah wiil dhalinyaro ah oo diblomaasi ah horena uga soo shaqeeyay safaaradda soomaaliya ee magaalada nairobi iyo sidoo kale cabdinuur daahir oo ah wiil dhalinyaro ah islamarkaana wax ku bartay haatanna ku nool magaalada istanbul ee dalka turkiga akhyaarta aad ayaad u mahadsantihiin waanan idinkaga mahadcelinayaa fursadiinan khaaliga ah ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada maanta ee v o a waan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ah dalka waxa uu ku jiraa marxalad doorasho weli shacabka awood uma helin in ay madaxda mataleysa ay codkooda ku soo doortaan waxaa jira dhaliilo kala duwan oo ku saabsan musuqmaasuq iyo maaragtay cabsigelin dhinaca doorashooyinka ah waxaad tihiin idinka ee dhalinyaradii waddanka oo biri idinka ayaa la filayaa ama noqon doona dadka hogaamin doona waddanka marka sideed ula socotaan waxa waddanka hadda ka dhacaya gaar ahaan doorashooyinka waxaan jeclaan lahaa inaan ku hormaro cabdinuur daahir oo degan istanbul cabdinuur
nuur bukhaari aada iyo aada umahadsan tahay fursadda aan fiisan galabta adiga iyo asxaabta v o a runtii si kooban haddaa uga hadlo arrintaas doorashada si hoose oo dhowaa ula soconnay maxaa yeelay waxay ahayd anigu intaa noolay aan nin dhalinyaro ahaan intaa noolay tii igu saameynta badneed oo aan arko ay soomaaliya ay gasho burburkii dowladdii soomaaliya kadib meel nabada anigoo joogo si nabada ayadoo wax ku daawo karo ama aa ku dooran karo aan ku dhegaysan karo ayay ii ahayd runtii si hoose oo dhowaana ula socday kuwii horena way ugu duwan tahay qodobka labaad ay ugu duwan tahayna waxay ahayd sanadkaani sanad waxay ahayd dhalinyaro badan oo asxaabteeda ah iyo kuwa wax isla baranay kuwa soomaaliyeed ee social media saaxibada ku nahay dhammaantood iyo kalabarkoodba aa dhaho ay u tartamayeen qaarkood xelal inay helaan ama qaarkood ay xubin ka noqdaan dowladda cusub oo dhala doonta marka runtii mid ka duwan waxay horay ahayd si hoose oo dhowaan ula socday
waa mahadsan tahay waan kugu soo laaban doonaa maxamed cabdullaahi oo ah diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaan markaan siin lahaa fursad adiga maxamed maxaad aragtaa ka dhalinyaro ahaan iyo ka diblomaasi ahaan siday wax u socdaan
waa mahadsan tahay noor doorashadan sanadkan dhacaysa 2016 waxaan aada u rajaynaynay inay ka duwanaan doonto tii dhacday 2017 sebtembar marka rajadii aan ka qabnay iyo wadooyinkeedii waa laga weeciyey waxaa ka wada tashtay oo ka wada hadlay madaxweynayaasha maamulada gobollada iyo madaxda dowladda federaalka uga wada ugu sarreysa waxaana loo weeciyey wado khaldan oo dangaara laga leeyahay waxaa la yidhi 2011 wax dooranaysa 2011 wax dooranaysa annaga dhalinyar ahaan qoondan lagama siinin dumarku qoonday leeyihiin laakiin dhalinyaradu waxba lama siinin qoondo gaara lama siinin waxaan lagu qorayay qabyaalad iyo falal aan wanaagsanayn iyo xoog iyo farsamooyin gaara oo loo diyaarsaday sidaas darteed waxaa dhacday dhibaatooyin haddaba aan laga bixi doonin oo ma garanayo sidaa looga bixi karo waddanku garsoor cadaalada ma leh waddanku dowlad dhexo oo yacni xoogle ma leh madaxdii waa wada musharaxiin madaxweyne mid kasta wuxuu doonayaa number xildhibaanaha uu ku xisaabtamaa inuu lasoo galo doorashooyinkii waxaa ka taagan in isbaare lasu dhigto hoolka hortiisa dadka qaarkood waxaa waaye corruption muuqdo oo lacag oo la qeybinaya arkaysaa dad laga baqdin qabaa a looga shakisanya xildhibaanada inay ku jiraan cid ka hadlaysa iyona midna ma leh dhalinyaradana kuwa nasiib kusoo galay baa jira ayagana waxay ku milmi doonaan dee dadkii hore ma u malaynayo in waxba laga bedeli karo ma ilaa waddanku uga gudbo axsaab madax bannaan oo si xoraa lagu soo doorto
waa mahadsan tahay diblomaasiga kale ee barnaamijka martida ku ah cabdisataar xasan cabdisataar adigu ma la qabtaa fikirka maxamed cabdullaahi
bismillahi araxmaan raxiim ani horta doorashooyinkan hadda aan ka hadlayno iyo mustaqbalka dhalinyarada soomaaliyeed in muddo ah ayaan u ololeynahay dhalinyarada inay soo gasho siyaasadda soomaaliya haddana waxaan ku suganahay magaalada baydhabo oo maamulka koonfur galbeed haruun kumeel gaar ah u ah waxaan maaragtay weydiistay amba codsaday amba dadka aan ka soo jeedo ka codsaday inaan isku soo sharxo xildhibaan dadkii markay isoo gudbiyeen shuruudihii shahaadooyinkii secondary iyo jaamacadda iyo CV-gii iyo koobigii iyo baasaboorka caddeynaya Soomaalinimadeedii intan gudbiyay wixii shuruud ahaa lacagtii $5,000 oo hay'adda lacagta adduunka UNDP akoon ka furatay shirkadda dahabshiil aan ku soo shibay rasiidkeygii iyo aan 20 maalmood haystaa $5,000 oo anigaba aan u baahanahay waxaa la ii diiday warqadii aan ku tartamayay oo aheyd inaan shuruudihii buuxiyey markii hawsha aan soo dhameeyey guddoomiyaha guddiga doorashada maamulka koonfur galbeed ninka la yidhaaha mursal ayaan u tagay wuxuu igu yiri kursigaagii aa u socota hadda aad u tartami rabto sanad ka hor ayaa nin ka ballan qaaday sidaa daraaddeed lacagaha kaa baxay iyo wax aad soo shibtay dahabshiil waan kuu celinayaa ani waxaan ku dhahay ballanqaad ma aha kursigu waa tartan intaas ayay meel ii marayaan ilaa iyo hadda waxaan u taagnahay amba aan sugayaa inaan murashax noqdo oo la ii ogolaado inaan u tartamo xildhibaan maadaama meel kale aan aaday aysan jirin
waayahay waa mahadsan tahay wax ay qayb ka noqon doonaan cabashada aad tabanayso barnaamijkeenan dooda dhallinyarada iyo mustaqbalka dhallinyarada soomaaliya ka siyaasad ahaan faadumo cabdi cali ayaa qadka ku jirta oo ah gabar u dhaqdhaqaaqda dhallinyarada oo barnaamijkana marti ku ah faadumo waa maqlaysay maaragtay cabdisataar xasan iyo cabdinuur daahir iyo maaragtay maxamed cabdulaahi adigu sidee u aragtaa waxa ka dhacaya hadda dalka gaar ahaan doorashooyinka
aad u mahadsan tahay nuur adiga iyo bahda v o a iyo asxaabta kale ee barnaamijka kula jirta aragti ahaan su-aashaad iweydiisay waxaan aaminsanahay inaan ka yara duwanahay saaxiibadii hadda iga horeeyay ee diblomaasiyiinta iyo wiilkii ugu dambeeya musharaxa ahaa nasiib wanaag aniga waxaan u arkaa wax saddex aan u kala qaadaya waxaa jira hadda socda iyo muhiimadda dhallinyarada soomaaliyeed u leedahay iyo wadooyinka u furi karto tusaale ahaan intaan soo noolaa qof dhalinyaraan ahaa wadanka kumaan soo gaarnay iyadoo dowlad leedahay waxaan indhaha ku kala furay doorashooyinkii ugu dambeeyey ama 2019 noqdaan ama 2012 wixii wadanka ka dhacayay markii la yidhi waxaa la sameynayaa doorasho dadban laakiin 1,000 qof ayaa dadka dooranaysa waxay ii ahayd aragti qurux badan islamarkaana dadka soomaaliyeed ay ku gaari karaan qof iyo cod mustaqbalka dhow islamarkaana ay fursad u heli karaan dadka dhallinyarada ah inay meelay kusoo bandhigi karaan awooddooda dhallinyarnimo ugana qayb qaadan karaan siyaasadda aragtida ah sida ay wax u socdaan sida ay wax u socdaan waxaan aaminsanahay marnaba ma helayno waxa quruxda badan ee maskaxdeena ka dhex buuxaya doorashada cadaalad ah islamarkaana aan aysan ku jirin dadkii hogaami kooxeedada wadanka soo ahaa islamarkaana dhallinyaradu ay 100% ama 50% heli karaan waxaan taas ula jeedaa waa markii ugu horreysay dad dhallinyaraha ay fursad u helaan inay tartamaan marnaba ma heli karaan inay kusoo baxaan codadka ugu badan waayo waxaa jooga siyaasiyiin islamarkaana muddo soo haya xilalka raba inay boosaskoodii ay sii joogaan islamarkaana si kastoo ku adeegsanaya ama lacagaa adeegsadaan ama wadooyin kaleeto kursigooda ku ilaashan karaan waa adag tahay inaad sanadka ugu horeyso samaysid saameyn islamarkaana la wareegto kursiga marka waxay u baahan tahay in dadka ku dooranaya faamilkaaga ama qoyskaaga ah inay ku fahmaan marka hore inaad tahay qof wax u qaban kara islamarkaana isbeddel siyaasadeed u samayn kara taas waxaysan dadka uga dhaadhacsanayn waxaa dadka soomaaliya ka dhex jira tusaale ahaan qof dhallinyara inuusan waxba qaban karin islamarkaana aadma gaanis umaadan helin ama umaadan helin goob ugu soo bandhigta dadkan waa qabadkooda siyaasadda hadda socota waxay micno u tahay dhallinyarada soomaaliyeed sababtoo ah dhallinyaro badan oo saaxiibadee ayaa waxay isku dayeen inay helaan qaarkoodna heleen ku guuleysteen tusaale ahaan koonfur galbeed waa meesha ugu badanay nambarka dhallinyarada kusoo galay ee baarlamaanka soomaaliya hadda inta la doortay aqalka hoose tusaale ahaan aqalka saran waad arki kartaa koonfur galbeed dhallinyaro ayaa ku jira islamarkaana jubbaland ayaa ah meesha kusoo xigta ahee dhallinyaradu kusoo galeen dhallinyaro ahaan dadka arrimaha dhallinyarada ku shaqeeya way noo xisaabsan tahay inta dhallinyaraa soo gashay iyo siday kusoo galeen iyo in mataqaana lagu bogaadiyay inay sanadaha dambena intaa kasii bataan marka waxaan leeyahay saameynta in dhallinyaradu siyaasada ka qayb qaataan 1,000 qof waxaa ka hortaagan caqabado ay ka mid tahay in dhallinyarada aan la ogeyn awooddooda aysan ku helin meelay kusoo bandhigaan 1,000 qof oo lasoo xulay oo laga yaabo inaysan ay fikir waxba ku dooranaynay si kale wax ku dooranayaan ama dhaqaalaha waxa ku doortaan ama qofkan aa da-weyne wax idin dhicin kara baarlamaanka mataqaana idinkaga dhex qayrin kara ay ku doortaan marka aragtiyadaas ayagoo jiroon dadka laga baabi'inin ma aaminsan in soo bixi karo qof ay dadku rabaan gaar ahaana dhallinyarada ah
waan garto waa mahadsan tahay faadumo dadka sida aadka ah ula socda doorashada waxa ay leeyihiin kuraasta xildhibaanada qaar lacago badan ayaa lagu gatay marka taasi waxa ay hor istaagtay dad badan oo u badnaa dhallinyaro ama siyaasiyiin aanan laakiin lacag wax ku raadin oo laga yaabo hadii ay guuleysan lahaayeen inay dalka wax badan ku soo kordhin lahaayeen. Marka dhalinyarada diblomaasiyiinta ah ee barnaamijka igala qaybgalaysa sida Maxamed Cabdullaahi iyo Cabdistaar Xasan, dabcan aad baad ula socotaan ayaan filayaa. Marka lacagahaasi sidee loo kala qaatay, sideese loo bixiyaa? Cabdistaar Xasan oo jooga magaalada Baydhabo ayaan jeclahay inaan weydiiyo, oo isaguna ah sida uu hadda barnaamijku ku sheegay, qof doonaya xildhibaan hase yeeshee ku guul dareystay sababo jira awoodood.
Ma ku guul dareysanin ilaa iyo hadda kalsoonida dadkaygii waan haystaa. Madaxweynihii Koonfur Galbeed waan iska warqabnaa. Keliya waxaa lii leeyahay kursigaagii sanad ka hor aan dad u ballanqaadnay, weli kursigayga calaamadu su-aal uu saaran yahay. Waxaan rajaynaa inaan u tartamo, haddaan u gudbo midda musuqmaasuqa iyo waxyaabaha isdabamarinta magaalada Baydhabo ka socda, waxaa bilowday dowladda federaalka Soomaaliya. Annaga marka hore waxaan la daalaa dhacaynay shaqo la-aan iyo brogaraam la-aan. Dowladduna waxay la daalaa dhacaysay la dagaalanka ururada xaq jirka, oo ugu horreeya ururka Al-Shabaab. Annaku ilaa idin ku dhaarshee niman dhallinyaro ah wax soo bartay oo shahaadooyin gacmaha ku heystaanahay oo niyadoodii ay dhisan tahay, ma haysano qoryo, ma haysano. Waa diidnay inaan ku biirno dadka argagixisada oo dhallinyarada isqarxinaysa. Waxaan u baahannahay in shahaadadeenii aan shaqo ku helno. Shahaadadii haddii dowladda Soomaaliya ay wax nagu siin weysay, waxaan u geysanay faamiligeyni. Haddii qaraabadayni na soo gudbisay ay dadkii usoo gudbiyeen guddigii doorashada, warqadii murashaxnimadana dowladdii federaalka maamul goboleedka ay dhistay naga xayirtay, annagu meelaan aadayno ma naqaano. Musuqmaasuqna waa jiraa.
Waa ku mahadsantahay fikirkaada, Cabdisattaar. Waxaan jeclahay inaan isna fikirkiisan weydiiyo oo ku saabsan arrintan. Maxamed Cabdullaahi. Hay Maxamed.
Waa mahadsantahay Nuur. Eedeymaha kan doorashooyinka yacni hareeyey waa waxa halaynta bulshada maanta ugu badan. Dowladda Soomaaliya dhallinyarada tan da-yarta oo waxbaratay ama derbiyada fadhiya ama shaqo la-aanta ama kuwa shaqeynaya ama kuwa horumarka sameeyey waxbarashada iyo ganacsiga, ayadaa laga rabay inay dhiiro geliso si wadanka jiha fiican uu yeesho. Laakiin nasiib darro wadanka dana gaara in laga leeyahay moodaa oo yacni madaxda ugu sarreysa aysan fiirinaynin mustaqbalka aayaha ubadka ama jiilka soo koraya, inaysan fiirinayn baad moodaa. Dadkii way cabanayaan, wadankii garsoor cadaalada male. Waxaad arkaysaa fargelin toosa oo ka imaanaysa xafiisyada dowladda sare oo nin dhallinyaraha lagula kacayo oo yacni aada la yaabaysid oo meel ay ka timid aadan garanaynin. Kuraastaada laisku haysta ugu yaraan 52-48 kursi waa laisku haysta. Qaar bob xog lagu qaatay, qaar lacago corruption waaliya la bixiyey, qaar yacni albaabada dadka laga bixirtayo gacanta loo, qaar aan doorashaba ka dhicin oo hebel waa xildhibaana keliya lagu dhawaaqay. Guddigii yacni ma aha guddi oo very systematica ama aad iyo aada u nidaamsan, yacni ma aha kor joogto saxa ma leh. Wadanki waa qabyaalad iyo lagama. Waxaana filaynay 2012 135 oday la xareeyey, yacni waxaa laga fiiriyey ammaan iyo waxaa laga fiiriyey in dadkoodna ay ka wada muuqdaan. Sidaas ayay dowladdii muujeeda ay ku qoratay xildhibaanadii ahaa 205. Habeertan wax isbaarayo iyo wax oo iska warqabay iyo midna male. Marka nin dhallinyaraha jaanis helay nasiib buu ku helay, maahane wax ku talagal ee qorshe uu diyaarsaday iyo midna ma jirin. Marka waxaan maqli jiray sacninkii lahaa seentahayo ma kaco. Marka haddaanan lagula shaqaynin oo dowladdu aysan dhiiro gelinaynin jiilka soo koraya, ma oo dad baaba aaminsanaynba in la bedelayo. Hadda qaar 16 xildhibaan ahaaba muujeeda ilaa hadda sii rabo dagaalamayo oo ku dagaalamayo gacan ka hadal iyo samaynaya. Marka hadda madaxweynuhu waxaa duuban inuu yiri aniga 4 kadib maaragtay maxaan kula isma soo sharixi doono. Haddana waa kan maaragtay ka dhex baarbaaranaya dhibaatada iyo buuqan jira dhexdiisa ka dhex faa'iidaysanaya xildhibaana kasoo xulanaya oo yani si dib haddana loogu doorto oo anaa madaxweynaha Soomaaliya uu yiraahdo xoriyad ma jirto badan wax kastaa iska dhici kara. Marka nasiib darro haysata dhallinyarada Soomaaliya ayay yani tan daliil u tahay kuwa badaha ku dhamaanayo iyo kuwa wadan gudihiisa ku rafaadsan iyo kuwa la xoogayo iyo kuwa la dulminayo iyo kuwa argagixisada loo tababarayo iyo kuwa dhibaatada ku dhacaysa.
Waa mahadsantahay ugu jir qadka. Cabdinuur Daahir jooga Turkigaan jeclaan lahaa markaan inaan aado. Cabdinuurow, waad maqlaysay Maxamed Cabdullaahi iyo Cabdisattaar oo ah dadkii jooga wadanka. Sidee ku saameysay arrintan ka dhalinyaro ahaan?
aad u maasan tahay Nur Bukhari asxaabta kale ee horeysa diblomaasiyinta Cabdisaar iyo ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi runtii waxyaalo aad iyo aad waxaan u badan ka dhawaajiyeen waa rag muddo badan ama muddo ka shaqeynaya arrimaha Soomaaliya oo dhulkii jooga qaarkood musharaxiin ay yihiin waa arrin laga xumaado hase ahaatee anigu waxaa qaba fikirkooda fikir ka duwan oo ah horta waddankeenu muddo badan problem ku jiray waddan in dib loo soo dhiso process ay qaadataa waqti ay qaadataa muddo ay qaadataa hal mar lagama yaabo sida aan rabno ama wax aad jecelnahay ama image-ka maskaxdeena ku jiro horta boqolkiiba boqol inuu soo baxo sax waaye qofka dhalinyarada xaq ayuu u leeyahay inuu tartamo xaq ayuu u leeyahay soomaalinimadiisa democratic right u leeyahay waaye hase ahaatee waxaa jirta qaabkii macnaha ummadda soo dhalinyarada soomaaliyeed ay process uga qayb qaadi lahayd xitaa annaga la firkeenna waxaa laga yaabaa qaab qaldan inaan u fahamsannahay dhalinyarada soomaaliyeed haddaan nahay dhalinyarada soomaaliyeedna waa inay aaminaan in dowladnimadu ay tahay dadka in loo adeego khidmo inay tahay rasuulka caliyi salatu wasalam baa ku yiri qaadimun qowmi aakhirum waxa ugu dambeeya dadka maxaa qofka dadka u adeega ayaa marka ugu dambeeya wax inuu waayaa laga yaabaa inuu waxela laga yaabaa marka waxaa jira arrin kale factor kale oo annaga ummadda soomaaliyeed wax na saameynaya markii aan waxbaranaynay aan soo yaraanaynay qofka waxaa laga dhaadhiciyaa horta marka hore iskuul gal iskuulka si fiican u baro imtixaanka ku baas shaqa hel guurso caruur u shaqey caruur dhal shaqeyso wax aysa faa'iidi kugu jirna ha qaban wax la yidhaaha aanalku barbaari macnaa wax ay arrintii shacabka dadka shaqeynaya oo nagu barbaarnaa maana haysan marka problemyada keena waxaa kamid a in hadda dhalinyarada ay boos weyso marka waxyaalaha keena waxaa kamid a barbaarintii hore oo nalku soo barbaariyey oo qofku ah faa'iido doon had public sectorka qof waa la arkaysan looma ogolo waa sax marka corruptionkuna waa dhibaato aad xun xilligan inuu si xun noo hayana waa ka xunnahay hase ahaatee dhalinyaru waa inay fahanto public sectorka waxa ugelin inuu saan faa'iido aad iyo aad umaasan
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasi waxa ay ahaayeen Maxamed Cabdullaahi Axmed oo ah diblomaasi dhalinyaro ah oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iminkana ku sugan magaalada Muqdisho, Faadumo Cabdi Cali oo iyana ku sugan magaalada Muqdisho oo ah gabar dhalinyaro ah oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhalinyarada, iyo Cabdisataar Xasan Cali oo ah wiil dhalinyaro ah oo diblomaasi ah horen ugu soo shaqeeyey safaaradda Soomaaliya ee Nairobi oo hadda ku sugan magaalada Baydhabo, iyo Cabdulnuur Daahir oo ah wiil dhalinyaro ah oo wax ku bartay dalka Turkiga kuna sugan magaalada Istanbul. Dhammaantood wax ay marti igugu ahaayeen barnaamijka Madasha oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay aragtida dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku aadan siyaasadda dalka Soomaaliya ee iminku uu marayo. Dhegaystayaal, toddobaadka dambena waxaad maqli doontaan qaybta labaad ee doodan oo ay ka qaybgeli doonaan isla dhalinyaradan. Inta aan dibdaba ugu kulmi doono barnaamijkeena xiga ee Madasha dhalinyarada toddobaadka soo aadan, waa aniga oo ah Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Nuur Xasan Bukhaari oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Madasha dhalinyarada laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Haatanna dhinaca ciyaaraha, wararkii ugu dambeeyey waxay noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu idin dul marno qodobada ciyaaraha, kulamo ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska ayaa la dheeli doona kulanka ugu soo horreeya goordhow dhici doona naadiga Manchester City, oo horyaalka damac kale waxay la dheeli doontaa naadiga Burnley oo ay marti u noqon doonta halka West Bromwich Albion iyo Hull City-na ay wada dheeli doonaan Middlesbrough. Waxa ay u socdaal doontaa naadiga horyaalka difaacanaysa Leicester City, Liverpool ayaa waxa ay gegadeeda Anfield ku martigelin doontaa naadiga Sunderland, Swansea iyo Crystal Palace ayaa dheeli doona Chelsea-na waxay la ciyaari doontaa naadiga Tottenham, waxaana kulankaasi lagu sheegay inuu yahay kulanka ugu xiisaha badan ee maanta dhici doona. Horyaalka dalka Talyaaniga, haddii aynu idin dulmarnana, waxaa dhici doona laba kulan oo keliya maanta. Torino iyo Kiev Verona ayaa dheeli doona naadiga AC Milan, waxay la dheeli doontaa naadiga Empoli. Dhinaca iyo dalka Spain, kulamo xiiso badan ayaa sidoo kale dhici doona, hase yeeshee kulan ayaa shalay dhacay. Naadiga Eibar waxay 3 gool kaga adkaatay Real Betis. Kulamada maanta dhici doona Malaga oo isbuucii laga soo gudbay bareedo la gashay naadiga Barcelona ayaa martigelin doonta naadiga Deportivo La Coruña, halka Real Madridna oo horyaalka hogaamineysa ay la ciyaari doonto gegadeeda ku martigelin doonta naadiga Sporting Gijon. Espanyol iyo Leganes ayaa ballansan, Valencia waxay u socdaali doontaa naadiga Sevilla. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraana halkaas ayna joogtaa.
halkaad dhangala socotaana walaanta afka Soomaaliga ee VOA aad u mahadsanyahay Jamaal Axmed Ismaan oo wararkii ugu dambeeyay dhinaca yarayn la socodsiinayay haatanna hadii aynu jaleecno dhinacii heesaha hees ku luuqay fanaanka Axmed Zaki ayaa indhi soo qabanayna heesta meeday meeday kidare heestaas uu Axmed Zaki ku luuqeynayo waxay gabagabootay idaacaddayadii duhurnimo Jamaal Axmed Cismaan iyo Anoo Ismaaciil Xusan Farjaray la socodsiinayay iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo dhinaca farsamada tan iyo intayna afarta kulmin waxa ka tageyna sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
One more chance.